Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, dnes na sviatok katedry svätého Petra sa v našom vysielaní dozviete niečo práve o tomto možno zvláštnom sviatku. Najskôr však správy zo života cirkvi.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes vymenoval nového sekretára Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o migrantov a cestujúcich. Stal sa ním monsignor Joseph Kalathiparambil, doterajší biskup Kalikuty v Indii.
Vatikán. S Kristom ste pochovaní v krste, s ním ste aj vzkriesení. Táto parafráza 12. verša 2. kapitoly listu Kolosanom je mottom posolstva pápeža Benedikta XVI. Na pôstne obdobie 2011. Obsah dokumentu predstavil dnes v sídle tlačovej kancelárie Vatikánu predseda pápežskej rady Cor Unum, kardinál Robert Sarach. Pôstny čas, ktorý nás privádza k sláveniu Veľkej noci, je pre cirkev veľmi cenným a dôležitým liturgickým obdobím, čítame v úvode dnes zverejneného pôstneho posolstva. Následne sa svätý otec pozastavuje nad sviatosťou krstu v listoch svätého Pavla.
Svätý Pavol vo svojich listoch opakovane pripomína jedinečné zjednotenie s Božím synom, ktoré sa uskutočnilo v tomto kúpeli. Skutočnosť, že vo väčšine prípadov krst prijímajú deti, jasne poukazuje na to, že je to dar od Boha. Nikto si nezaslúži večný život vlastnými silami.
Čo by mohlo byť vhodnejšou prípravou na slávenie Veľkej noci a vzkriesenia Pána, najradostnejších a slávnostných obradov liturgického roka, ako nechať sa viesť Božím slovom? Pýta sa svätý otec v ďalšej časti posolstva a ponúka exegézu liturgických čítaní jednotlivých nediel pôstneho obdobia.
Stručne povedané, cesta pokánia, počas ktorej sme vyzvaní ku kontemplácii tajomstva kríža, je pripodobňovaním sa k smrti Krista, aby sa uskutočnila hlboká premena nášho života. Nechajme sa premieňať pôsobením Ducha Svätého, ako svätý Pavol na ceste do Damasku. Rozhodne orientovať náš život podľa vôle Božej, oslobodiť sa od sebectva, prekonať inštinkt ovládania ostatných a tešiť sa z Kristovej lásky.
Francúzsko. V dňoch od 27. februára do 2. marca sa v Paríži uskutoční 21. stretnutie Medzinárodného židovského výboru pre medzináboženské konzultácie a komisie pre náboženské vzťahy so židovstvom, ktorá pôsobí pri Svätej stolici. Oznámili to v spoločnom komuniké Konferencia biskupov Francúzska a Rada zastupujúca židovské inštitúcie vo Francúzsku.
Vyjadrili radosť nad faktom, že Paríž bol vybraný ako miesto osláv 40. výročia inštitucionálneho dialógu medzi Svätou stolicou a Medzinárodným židovským výborom pre medzináboženské konzultácie. Medzi židovskými zástupcami bude napríklad veľký rabín Francúzska Gilles Bernheim. Katolickú cirkev budú zastupovať kardináli Kurt Koch, Jean-Louis Toran, Peter Turkson a Philippe Barbarin, ako aj latinský patriarcha Jeruzalema Fuad Tval.
Európa. Závery Európskej únie týkajúce sa intolerancie a násilia na základe náboženstva sú dobrým krokom správnym smerom. Uviedla to Komisia biskupských konferencií Európskej únie vo svojom včerajšom vyhlásení. Podľa nej zvíťazilo spojenie zdravého rozumu a politickej vôle v prospech zásadného postoja, naliehavo potrebného na zastavenie šíriacich sa skutkov terorizmu a sektárstva proti kresťanom na celom svete. Bezpečnosť a prežitie kresťanských komunít, predovšetkým na Blízkom východe, si vyžadovali konkrétne opatrenia. Komisia verí, že Rada ministrov by mala tieto slová premeniť na konkrétne činy za účelom zabezpečenia toho, aby sa kresťania a iné náboženské menšiny mohli tešiť potrebným základným právam a slobodám, vrátane slobody vierovyznania.
Líbia. Situácia v Líbii je naďalej napätá. Manifestácie v uplynulých dňoch boli spojené s prejavmi násilia a vyžiadali si už viac ako 250 obetí na ľudských životoch. Biskup Tripolisu, monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, pre Vatikánsky rozhlas o situácii v krajine povedal. Líbia nie je chudobnou krajinou ako napríklad Egypt alebo Tunisko. Možno hovoriť do istej miery o oprávnených nárokoch zo strany ľudu, ktorých požiadavky spadajú do kategórie základných ľudských potrieb. Ide hlavne o požiadavky mladých, ktorí chcú mať vlastné ubytovanie, prácu a lepší zárobok. Líbia, na rozdiel od iných okolitých krajín, má možnosti uspokojiť tieto potreby obyvateľov, lebo je to krajina, ktorá je dobre ekonomicky situovaná. Avšak mladí ľudia pristupujú k tomuto problému a k týmto požiadavkám násilne, čo nie je správne. Táto kríza je podľa mňa generačnou krízou. Je veľmi dôležité nájsť dialóg medzi oboma stranami.
Spojené štáty americké. Presne pred 100 rokmi, 22. februára 1911, bolo v Pensylvánii vo Wilkes-Barre založené Združenie slovenských katolíkov. Jeho prvým predsedom bol rímskokatolícky kňaz Jozef Murgaš. Pri svojom vzniku združovalo dvoch biskupov zastupujúcich diecézy Scranton v Pensylvánii a Cleveland v štáte Ohio. Ďalej 36 kňazov a asi 200 laikov, ktorí chceli zjednotiť slovenských katolíkov v Spojených štátoch. História Združenia slovenských katolíkov sa najlepšie odráža na zozname ich úspechov.
Jozef Murgaš, rodák z Tajova, prežil takmer celý život v meste Wilkes-Barre v štáte Pensylvánia, kde vybudoval kostol, ktorý aj vyzdobil svojimi maľbami. Výtvarné umenie študoval ešte ako mladý kaplán v Budapešti a na Umeleckej akadémii v Mníchove. Pri slovenskom kostole, ktorý bol pre rodiny emigrantov v novej vlasti duchovným a kultúrnym strediskom, vybudoval Murgaš aj faru a slovenskú školu. Voľný čas venoval všestranne nadaný Jozef Murgaš výskumu v odbore bezdrôtovej telegrafie v laboratóriu, ktoré si zriadil na fare. V roku 1902 objavil nový spôsob prenosu správ bezdrôtovým telegrafom, tzv. Tone systém, ktorý bol lacnejší a rýchlejší ako dovtedy používaný Marconiho systém. Na základe tohto vynálezu 10. mája 1904 Spojené štáty americké udelili Jozefovi Murgašovi dva základné patenty v oblasti bezdrôtovej telegrafie. Na prístroj na bezdrôtové telegrafovanie a na spôsob prenosu bezdrôtovým telegrafom. V novembri 1905 navštívil Jozefa Murgaša na jeho fare na odporúčanie známeho vynálezcu Edisona odborník v bezdrôtovej telegrafii Guglielmo Marconi, ktorému sa ako prvému v roku 1901 podarilo poslať správu z Európy do Ameriky pomocou bezdrôtového telegrafu. Prvá verejná skúška Murgašovho systému bezdrôtovej telegrafie sa konala 23. novembra 1905. Počas úspešnej skúšky zaznela vtedy na vlnách éteru aj prvá veta po slovensky. Boli to slová anielského chválospevu. Sláva Bohu na výsostiach.
Vážení poslucháči, nasleduje rubrika venovaná dnešnému sviatku katedry svätého Petra.
Cirkev latinského obradu dnes slávi sviatok katedry svätého Petra. Ide o starovekú tradíciu, ktorú zaviedli v Ríme už vo 4. storočí. Týmto sviatkom cirkev vzdáva vďaku Bohu za poslanie, ktoré zveril apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom. Katedra je doslovne biskupský stolec, ktorý sa nachádza v hlavnom chráme diecézy a tento sa preto nazýva katedrálou. Je symbolom autority biskupa a osobitne jeho magistéria, teda evanjeliového učenia, ktoré ako nástupca apoštolov má ochraňovať a odovzdávať kresťanskej komunite. Keď biskup prevezme správu partikulárnej cirkvi, diecézy, ktorá mu bola zverená, nesúc mitru a pastierskú palicu, posadí sa na katedru v hlavnom chráme diecézy. Z tohto stolca povedie ako učiteľ a pastier veriacich vo viere, nádeji a v láske.
Aká teda bola katedra svätého Petra? On, ktorého si vybral Kristus ako skalu, na ktorej postavil cirkev, začal svoju službu v Jeruzaleme po nanebovstúpení Pána a zoslaní Ducha svätého. Prvým sídlom cirkvi bolo večeradlo a je veľmi pravdepodobné, že v tejto sále, v ktorej sa aj Mária, Ježišova matka, modlila spoločne s apoštolmi, bolo osobitné miesto rezervované Šimonovi Petrovi. Následne sa Petrovým sídlom stala Antiochia, mesto, ktoré sa nachádzalo na rieke Oronte v Sýrii a v tých časoch bolo treťou najväčšou metropolou Rímskeho impéria po Ríme a egyptskej Alexandrii. Peter bol prvým biskupom tohto mesta, ktoré evangelizoval Pavol a Barnabáš, a kde, ako sa spomína vo Svetom písme, boli učeníci po prvý raz nazvaní kresťanmi. Rímske martyrológium pred reformou kalendára predpisovalo aj osobitnú slávnosť Petrovej katedry v Antiochii. Z tohto mesta Božia prozreteľnosť priviedla Petra do Ríma, kde mučenickou smrťou ukončil svoj beh v službe evanjelia. Z tohto mesto Rím, ktoré dostalo túto veľkú česť, prijalo aj bremeno zverené Kristom Petrovi, aby bolo v službe všetkých partikulárnych cirkví pre budovanie jednoty celého Božieho ľudu.
Rímske sídlo tak bolo uznané ako sídlo Petrovho nástupcu. A katedra jeho biskupa je katedrová apoštola, ktorého Kristus poveril tým, aby viedol jeho stádo. Potvrdzujú to aj najstarší otcovia cirkvi, ako napríklad svätý Irenej, biskup Lyonu, ktorý v traktáte proti herézam opisuje rímsku cirkev ako najväčšiu a najstaršiu, založenú a vytvorenú v Ríme dvoma slávnymi apoštolmi, Petrom a Pavlom, a dodáva: s touto cirkvou pre jej význam sa musí dohodnúť celá univerzálna cirkev, teda všetci veriaci. Tertulián zasa hovorí: boli to samotní apoštoli, ktorí jej, preliatím svojej vlastnej krvi, darovali celé učenie.
Katedra svätého Petra je symbolom autority rímskeho biskupa, ktorý je povolaný vykonávať osobitné poslanie v službe celého Božieho ľudu. Hneď po umučení svätých Petra a Pavla bolo cirkvi v Ríme priznané prvenstvo medzi všetkými katolíckymi komunitami, čo bolo vyjadrené aj svedectvom svätého Ignáca Antiochijského na začiatku 2. storočia. Toto jedinečné tajomstvo rímskeho biskupa bolo potvrdené aj druhým Vatikánskym koncilom. Preto v cirkevnom spoločenstve čítame v dogmatickej konštitúcii o cirkvi: právoplatne jestvujú aj partikulárne cirkvi, ktoré majú svoje vlastné tradície, pritom však zostáva nedotknuté prvenstvo Petrovho stolca, ktorý je na čele celého spoločenstva lásky, chráni oprávnenú rozmanitosť, ale pritom dáva pozor, aby tieto zvláštnosti nielenže neškodili jednote, ale jej skôr boli na osoch.
Z mnohých svedectiev cirkevných otcov by sme si mohli pripomenúť slová svätého Hieronyma. Ide o úryvok z listu, ktorý napísal rímskemu biskupovi a ktorý je zaujímavý tým, že sa priamo odvoláva na Petrovú katedru a predstavuje ju ako bezpečný prístav pravdy a pokoja. Hieronym píše takto: rozhodol som sa obrátiť na Petrovú katedru, kde sa nachádza tá viera, ktorá nadchla ústa apoštola. Prosím o potravu pre moju dušu tam, kde som prijal Kristov odev. Nesledujem žiadne prvenstvo, a ak, tak iba Kristovo. Preto sa spájam v spoločenstve s jeho blaženosťou, teda s Petrovou katedrou. Viem, že na tejto skale je postavená cirkev.
Katedra rímskeho biskupa reprezentuje nielen službu komunite veriacich Ríma, ale aj úlohu viesť celý Boží ľud. Sláviť katedru svätého Petra preto znamená uznať ju ako privilegované znamenie lásky Boha, dobrého a večného pastiera, ktorý chce zhromaždiť celú svoju cirkev a viesť ju po ceste spásy. V apside bazilíky svätého Petra sa nachádza oltár katedry apoštola, ktorý realizoval Bernini vo forme veľkého bronzového trónu, ktorý podopierajú sochy štyroch učiteľov cirkvi, dvoch západnej, svätého Augustína a svätého Ambróza, a dvoch východnej, svätého Jána Chryzostoma a svätého Atanáza. Toto sugestívne dielo býva pri príležitosti dnešného sviatku ozdobené mnohými sviecami. Nad týmto oltárom sa nachádza okno z alabastru s podobou Ducha Svätého ako holubice.
Dnešný sviatok nás všetkých prirodzene privádza k modlitbám za Svätého Otca, aby, podporovaný Svätým Petrom a svetlom a silou Ducha Svätého, denne vykonával službu, ku ktorej ho Pán povolal.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí a my sa s vami lúčime s prianím pokojného večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.